Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ այսօր մեր ծրագրում։ Ամեկ Պլյուսը հերթական արդեն 13-րդ անգամ պարտվեց հեռարձակման մրցույթում։ Անկախ հեռուստաընկերությանը զրոյից բարձր գնահատական տվեց հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ընդամենը 1 անդամ։ Կառավարության կազմում սպասվում են նոր փոփոխություններ, շրջանառվող տեղեկությունն այսօր ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է նաև նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները դատի են տվել Թուրքիայի կառավարությանն ու խոշորագույն բանկերին։ Ամերիկա հայրը պահանջում են ավելի քան 63 միլիոն դոլարի փոխհատուցում Օսմանյան կայսրությունում կորցրած կարողության դիմաց։ Կանդրադառնանք նաև որ Ուշագրավ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լսենք ինչ են հաղորդում այս ժամին միջազգային գործակալությունները։ Վերջին լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Լոնդոնի գերագույն դատարանն այսօր վճռել է մոտ 316,000 դոլար գրավի դիմաց ազատ արձակել ամերիկյան դիվանագիտական 100 հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակած WikiLeaks կայքի հիմնադիր ավստրալիայի քաղաքացի Ջուլիան Ասանժինով Շվեդիայում կասկածվում է սեռական բնույթի օրինազանցությունների մեջ։ Առաջին ացյանի դատարան դեռ 3-7 օրը բավարարել է կասկածալին գրավի դիմաց ազատելու փաստաբանների հայտը, սակայն Շվեդիայի դատախազը այն բողոքի 39-ամյա Ասանժը հերքում է մեղադրանքը, նրա բազմաթիվ աջակիցներ պնդում են, որ այն շինծու է և քաղաքական նկատառումներով է առաջադրված։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք Ասանժին արդեն այսօր բաց կթողնեն կալանքից։ 2011 թվականի հունվարի 11-ին դատարանը քննելու է նրան Շվեդիայի իրավապահներին հանձնելու հարցը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է սկիֆ տեսակի հակահրասայլային հրթիռային շարժական համակարգ ձեռբերել Ուկրաինայից։ Ուկրաինան համակարգի մատակարարման շուրջ բանակցությունները վարում մի շարք երկրների հետ։ Պատվիրատուների թվում են Ադրբեջանը և Բելարուսը։ Նախիջևանում անցկացվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի ինքնավար հանրապետության տարածքում տեղակայված ստորաբաժանումների համատեղ մարտավարական զորավարժությունները։ Ըստ CNN-ի, սերբական ուժերի դեմ Կոսովոյի ազատագրության բանակի ռազմական գործողությունների ընթացքում Կոսովոյի իշխանությունները կարող էին ներգրավված լինել ռազմագերիներից և քաղաքական հակառակորդներից մարդկային օրգանների գողացման և արտերկրում դրանց վաճառքի հանցավոր գործունեության մեջ։ Այդ մասին նշված է Եվրոպայի խորհրդի պատրաստած հատուկ զեկույցի նախագծում։ Կոսովոյի կառավարությունը մեղադրանքը բնորոշում է որպես զրպարտանք։ Այսօր վաղարավոցյան Մոսկվայի իրավապահ մարմինները տարհանել են Կիևսկի երկաթուղային կայարանի անձնակազմին և ուղևորներին, քանի որ գիշերվա ընթացքում ահազանգ է ստացվել տեղադրված ռումբի մասին։ Ռումբի մասին տեղեկատվությունը չի հաստատվել և կայարանը շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում բախումներ են տեղի ունենում արմատական տրամադրված ռուս երիտասարդների և կովկասցիների միջև։ Այսօր քննիչները հայտնել են, որ կիրակի օրը Մոսկվայում տեղի ունեցած Ղրղստանի քաղաքացուսպանությունը ակնհայտորեն կատարվել է ազգային ատելության հողի վրա։ Հանցագործության մեջ կասկածվում է 3 դեռահաս, որոնցից մեկը, ով 14 տարեկան է, արդեն ձերբակալված է։ Իրաքում 2005 թվականից ի վեր մահապատժի է ենթարկվել 257 մարդ, այդ թվում 6 կին։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Իրաքի արդարադատության փոխնախարար Բուշո Իբրահիմը։ Փոխնախարարի խոսքերով նախագահական խորհրդի հավանությունը ստանալուց հետո ի կատար կացվի ևս 37 մահապատիժ։ Իրաքի ներքին գործոց նախարար Ջավադ Ալ-Բովանին 2-7 օրն ասել է, որ այսօրվա դրությամբ մահապատժի է դատապարտված 835 մարդ։ Իրաքը 2003 թվականին սառեցրել էր մահապատիժները, սակայն 2005-ից նորից դրանք ի կատար է ածում։ ՄԱԿ-ը Իրաքին կոչ է անում չեղյալ հայտարարել մահապատիժը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հրապարակելու է Աֆղանստանի հարցում երկրի վարած քաղաքականության վերանայման հայեցակարգը։ Ըստ այդ փաստաթղթի արդեն հրապարակված համառոտ տարբերակի Միացյալ Նահանգները էական առաջխաղացում է ապահովել Աֆղանստանում, ինչը ընձեռում է 2011 թվականից զորքի դուրսբերումը աստիճանաբար սկսելու հնարավորություն։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գուիդո Վեստերվելեն այսօր խորհրդարանում հայտնել է, որ 2011-ի տարեվերջից Գերմանիան սկսելու է կրճատել Աֆղանստանում տեղակայված զինծառայողների թիվը, նպատակ ունենալով ամբողջական դուրսբերումը ավարտել մինչև 2014 թվականը։ Այսօրվա դրությամբ Աֆղանստանում տեղակայված է 4500 գերմանացի զինծառայող, Դաշնային Հանրապետության բնակչության մեծ մասը դեմ է Աֆղանստանում տեղի ունեցող պատերազմին, որի ընթացքում զոհվել է 44 գերմանացի զինծառայող։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց այն հեռուստաընկերությունների անունները, որոնք այսուհետ իրավունք կստանան իրենց ծրագրերը սփռել թվային ցանցի միջոցով։ Չնայած իրավապաշտպաների եւ միջազգային կառույցների հորդորներին ամեկլուսը այս անգամ էլ չհայտնվեց հաղթողների ցանկում։ Հանձնաժողովը 13-րդ անգամ մերժեց ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող հեռուստաընկերության հայտը, որին իդեպ 0-ից բարձր գնահատական տվեց հրահի 8 անդամներից միայն մեկը։ Հանձնաժողովի պատճառաբանություններն ու պարտված մյուս ընկերությունների անունները Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների այսօր հրապարակած միավորներով փաստորեն հեռուստակապողու լիցենզիա հերթական անգամ չստացավ ԱՄԵԿ Պլյուսը։ Մրցութային հայտը ներկայացրել էր Մելտեքս ընկերությունը։ Նույն կապողու համար հայտ ներկայացրած Արմնյուզը կշարունակի մնալ եթերում։
Մյուս փակուաժնի դրական ընկերությունը ստացել է 44 միավոր։ Մելտեքս համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ստացել է 2 միավոր։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը և հանձնաժողովի 6 անդամներ 0 միավոր գնահատեցին ԱՄԵԿ Պլյուսի հայտը, իսկ հանձնաժողովի անդամ Արադ Հադևոսյանը նախընտրեց 2 միավորը։
Ովքեր են կողմ մրցույթում հաստող ճանաչել Արմյուս փակ բաժնի դրական ընկերությանը։
Հանձնաժողովի անդամները 10 միավորից միաձայն 6-ական միավոր շնորհեցին ներկայումս գործող մի շարք հեռուստաընկերությունների հայտերին, բացառությամբ ԱԼՄ-ի, որը հանձնաժողովի 8 անդամների քվեարկությամբ ստացավ 32 միավոր, Երևան հեռուստաընկերությունը վաստակեց 40 միավոր։ ԱՄԵԿ Պլյուսին արդեն 13-րդ անգամ եթեր չտրամադրելու պատճառաբանությունները ներկայացրեց Գրիգոր Ամալյանը։
Գերցեն և Հոբինգտոն Մենեջմենթ Լիմիթեդ ընկերության կողմից տրված փաստաթղթերը և Ռոջեստոն Լոգիստիկս Լիմիթեդ ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերը։ Ռոջեստոն Լոգիստիկս ընկերության տրված ֆինանսական օժանդակության փաստաթուղթը կնքել էր Ռոջերսոն Կնիկով, Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնական իրավասու ռեգիստրը վարող ձեռնարկությունների մարմինը մեզ տեղեկացրեց, որ եղել է նման մի ձեռնարկություն Մեծ Բրիտանիայում, որը իր գործունեությունը դադարեցրել է 2007 թվականին։
ԱՄԵԿ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց Գրիգոր Ամալյանի մեղադրանքները։
Ռոջեստոն Լոգիստիկ LTD կորպորացիան իր մասնաճյուղերով, որը նաև Ռուսաստանում է աշխատում, ներկայացրել է գումարներ, դրա համար էլ կնիքը երևի կրկնվում է, որտեղ դա ընդհանուր մի կորպորացիա է, որը տարբեր երկրներում ունի իր մասնաճյուղերը։ Դա ես բացատրում եմ պարոն Ամալյանին ի գիտություն ապագայի համար։
Գրիգոր Ամալյանը այսօր նաև հայտարարեց.
Հանձնաժողովը բացառապես հակված չէ կարծել, որ այս ակնհայտ կերս փաստաթղթերը կամ անվավեր փաստաթղթերը Մելտեքսի նախադրում։ Գուցե մարդուն հիմարության մեջ են գցել գույություն չունեցող այսպես մերյալ հոգիները։
Մեսրոպ Մովսեսյանը հակադարձեց.
Այն ֆիրմաները, որոնք մեղադրանք են ստացել և համարվել են մերյալ հոգիներ, գույություն ունեն։ Մեղադրանքը որպես մերյալ հոգիներ, որ ներկայացրել է ինքը, դա երևի քննարկման խնդիր է արդեն ուրիշ ատյանում, հենց այդ ֆիրմայի ներկայացի կողմից։
Հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթի արդյունքների հրապարակմանը ներկա Ազատ խոսքի պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը գնահատեց.
Սա մրցույթ չէր, սա քվեարկություն չէ, սա ֆարս էր։ Հայտնի է, որ հանձնաժողովը ընդամենը գործիք է, իսկ այս բոլոր հարցերը լուծվում են իշխանական ամենաբարձր ատյաններում։
Աշոտ Մելիքյանը հեռուստաընկերությունների հայտերի կապակցությամբ հանձնաժողովի անդամների հրապարակած նույն գնահատականները պայմանավորեց նրանց ոչ օբյեկտիվ լինելով, իսկ Գրիգոր Ամալյանը այսպես բացատրեց.
Այստեղ չեմ կարծում, որ պիտի զարմանք առաջացնել, որ տարբեր մարտիկ նույն հարցի շուրջ լուրջ մասնագիտական հետազոտության արդյունքում կարող են էապես տարբեր գնահատականներ տալ։
Հիշեցնենք, տարիներ շարունակ քննադատության արժանացող հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների անկախությունը ապահովելու համար անգամ սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարվեցին։ Հանձնաժողովի անդամներից 4-ի ընտրությունը վերապահվել էր խորհրդարանին։ Այսօր նրանք առաջին անգամ հանձնաժողովի անդամ դառնալուց ի վեր քվեարկեցին ԱՄԵԿ+ -ին կապողի տրամադրել չտրամադրելու հարցի կապակցությամբ։ Հիմա հիշեցնենք հանձնաժողովական դառնալուց առաջ նրանցից ոմանց պատասխանները, թե ինչու ԱՄԵԿ+ -ին եթեր չի տրամադրվում տարիներ շարունակ։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նախագահի աշխատակազմում իբրև տնտեսագետ աշխատած Արամ Մելքոնյանը, որը այսօր 0 գնահատականի արժանացրեց ԱՄԵԿ+ -ի հայտը, 1 տարի առաջ այսպես էր պատասխանել ԱՄԵԿ+ -ին տարիներ շարունակ եթեր չտրամադրելու հարցի կապակցությամբ։
Բավականին էմոցիոնալ քվեարկություն է։ Իհարկե դա ճիշտ չէ, որ ժողովրդաբարական ուղի ընտրած պետությունում ակնհայտ օպոզիցիոն հեռուստաընկերություն չի գործում։
Հանձնաժողովի մյուս անդամների նման իրավաբան Արմեն Մկրչյանն էլ էր պատասխանել նույն հարցին։
Ցանկացած որոշում քաղաքական որոշում պետք է լինի։
Հիշեցնենք նաև, որ Եվրոպական դատարանը 2008 թվականի հունիսի 17-ի որոշմամբ հաստատել է, որ ԱՄԵԿ+ -ի պարագայում խախտվել է հեռուստաընկերության ազատորեն տեղեկություններ և գաղափարներ տարածելու իրավունքը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության կազմում ակնկալվում են նոր փոփոխություններ, այդ մասին շրջանառվող տեղեկությունները քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատել է նաև նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, չմանրամասնելով, թե հատկապես որ գերատեսչություններում են դրանք կատարվելու։ Հարցս նախագահականի քննարկվելու է այսօր իշխողհանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում, որը սկսվելու է մոտ 2 ժամ անց։ Օրակարգի հաջորդ հարցը Երևանի քաղաքապետի թափուր մնացած պաշտոնն է, որի շուրջ ընտրությունները տեղի են ունենալու վաղը ավականու նիստում։ Կադրային փոփոխությունների և քաղաքապետի Տեխնատոյան շուրջ շարունակող քննարկումներից պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քիչ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ կառավարության կազմում լինելու են կադրային փոփոխություններ։ Նախագահի խոսնակը նշեց, որ առայժմ չի կարող կոնկրետ անուններ հրապարակել, նշելով, որ այդ փոփոխությունների մասին հանրությանը կտեղեկացնեն պատշաճ կերպով և ճիշտ ժամանակին։ Նշենք, որ մամուլում քիչ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, որ կադրային փոփոխություններ են սպասվում ֆինանսների, էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություններում։ Մասնավորապես, ըստ լրատվական կայքիջերում տեղ գտած տեղեկատվության, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով աշխատանքից արդեն ազատվել է էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիթյանը, նրա փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակվել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը, իսկ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում ըստ մամուլի հրապարակումների կնշանակվի կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը։ Այն որ կառավարության կազմում առաջիկայում փոփոխություններ են սպասվում, այդ մասին այսօր խոսեց նաև հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, նշելով, որ այդ հարցը այսօր երեկոյան քննարկվելու է հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում, որը վարելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կառավարության անդամների կադրային փոփոխություններից բացի հանրապետականի խորհուրդը այսօր նաև քննարկելու է Երևանի նոր քաղաքապետի Տեխնացուի հարցը։ Նշենք, սակայն, որ մամուլը գրում է, թե հանրապետականում արդեն իսկ որոշում է կայացվել առաջադրել հայ ռուս գազարդի տնօրեն Կարեն Կարապետյանի Տեխնացությունը։ Մեր հարցին, թե ինչպես է գնահատում Կարեն Կարապետյանի հնարավորությունները քաղաքապետի պաշտոնում, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե չի ցանկանում սուբյեկտիվ կարծիք հայտնել, որպեսզի զերծ մնա ավելորդ շարքումներից։ Նշենք, որ հանրապետականը Երևանից քննարկում է քաղաքապետի իր տեխնացուի հարցը և գործադիր մարմնի երեկ կայացած նիստում, որը վարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որոշում է կայացվել քննարկումը շարունակել նաև այսօր։ Նկատենք, որ երեկվա գործադիր մարմնի նիստին նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը չի մասնակցել, թեև ինչպես տեղեկացրեց Գալուս Սահակյանը, Բեկլարյանը շարունակում է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, ինչպես նաև խորհրդի անդամ լինել։ Իդեպ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը, անդրադառնալով Գագիկ Բեկլարյանի և նախագահի արարողակարգի աշխատակցի միջև տեղի ունեցած միջադեպին, ասաց, թե իրենք դրա բացահայտմանը չեն գնալու և ոչ էլ նման խնդիր կադրված։ Ըստ Գալուս Սահակյանի, պատճառն այն է, որ Գագիկ Բեկլարյանը նուրբ քաղաքական որոշում կայացրեց և այդ միջադեպից հետո հրաժարական տվեց, ինչը հանրապետական կուսակցությունը գնահատում է։ Մեր հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ նախկին քաղաքապետը քրեական հետապնդման չի ենթարկվելու, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե քաղաքական որոշումները երբեմն ավելի բարձր են, քան քրեական հետապնդումները։
Մանական ողոքոխում չկա և որևէ մեկը չգիտի, թե վերջնականապես ինչ է կատարվել։ Ողոքոխումը պիտի լինի, որ հետաքննություն կազմակերպի, մտածվի, թե ինչ է կատարվել։ Այսօր այլ իրադրություն է, Գագիկ Բեկլարյանը քաղաքապետ չէ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Գագիկ Բեգլարյանին կուսակցությունից հեռացնելու խնդրին, ապա Գալու Սահակյանն ասաց, թե այդ մասին անգամ խոսակցություն չկա։ Առավել ևս հանրապետականը գնահատում է նախկին քաղաքապետի կարճ տևած աշխատանքի ժամանակաշրջանը։ Բեգլարյանը լուրջ թարմություն մտցրեց քաղաքում, համոզմունք հայտնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հեղինակավոր էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է հերթական զեկույցը աշխարի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Գնահատելով իրավիճակը մի շարք ոլորտներում, ընտրականից մինչև քաղաքացիական հասարակություն, բրիտանացի վերլուծաբանները մեր երկիրը հերթական անգամ դասել են հիբրիդային ռեժիմ ունեցող պետությունների շարքում և բնութագրել որպես երկիր, որտեղ ընտրությունը կեղծվում է, կոռուպցիան ծաղկում, դատարաններն արդար չեն, մամուլն ու ընդդիմությունը ճնշված։ Մանրամասնում են Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աշխարի 167 պետությունների թվում Հայաստանը ժողովրդավարության մակարդակով 109-րդ տեղում է, սայն վկայում 3 Լոնդոնում էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական հավելվածի հրապարակած հերթական հետազոտության արդյունքները։ Նշեմ, որ Economist Intelligence Unit-ը աշխարում ժողովրդավարության մակարդակին վերաբերող իր ուսումնասիրությունների արդյունքները հրապարակում է 2 տարին մեկ։ Վերջին անգամ էկոնոմիստի վերլուծաբանները նման զեկույց էին հրապարակել 2008-ի տարեվերջին։ Նախորդ զեկույցի համեմատ Հայաստանն իր դիրքերը բարելավել է 4 կետով, կոնկրետ ցուցանիշների առումով, սակայն Հայաստանում 2008-ի համեմատ որևէ բարելավում բրիտանացի մասնագետները չեն արձանագրել։ Ինչպես եւ 2008-ին, այժմ էլ մեր երկրում չափազանց ցածր է թե քաղաքական մշակույթի մակարդակը եւ թե կառավարման համակարգի արդյունավետությունը։ Հայաստանի դիրքերը բավական խոցելի են նաեւ այսպես կոչված քաղաքական ներգրավվածության ոլորտում։ Այստեղ տիրողկացությունը որոշելու համար էկոնոմիստը մի շարք ցուցանիշներ է հաշվի առնում ընտրություններին քվեարկողների մասնակցության մակարդակից, մինչև կանանց ներկայությունը խորհրդանում և շարքային քաղաքացիների ազատորեն ցույցեր ու հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքը։ Միջինից ցածր է գնահատված նաև Հայաստանյան ընտրական համակարգի վիճակը, միակ ոլորտը, որն Economist Intelligence Unit-ի կողմից համեմատաբար բարձր է գնահատվել, քաղաքացիական ազատությունների մակարդակն է, բայց նույնիսկ այս դեպքում Հայաստանի ցուցանիշները հեռու են աշխարհի առաջատար պետություններից, մեր երկիրն այստեղ Վենեսուելայի և Մալազիայի հետ նույն մակարդակի վրա է։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը զեկույցի հեղինակների կողմից կրկին դասվել է հիբրիդային ռեժիմների թվին, այս տիպի պետություններում տիրող իրավիճակին էկոնոմիստը հետևյալ ամփոփ բնութագիրն է տալիս. կառավարման նման համակարգերի առկայության դեպքում ընտրությունները որպես կանոն զգալի թերություններ են ունենում, ինչն անհնարին է դարձնում դրանց որակումը որպես ազատ և արդար։ տարածված երևույթ է կառավարության կողմից ընդդիմադիր կուսակցությունների և թեկնածուների դեմ ճնշումների կիրառումը։ կոռուպցիան հիբրիդային ռեժիմներում լայն տարածում ունի, իսկ օրենքի իշխանությունը շատ թույլ է։ Նման ռեժիմներին բնորոշ են նաև լրագրողների նկատմամբ հալածանքները, իսկ դատական համակարգը անկախ չէ, գրում են բրիտանացի հետազոտողները։ Էկոնոմիստի վերլուծական հավելվածի համաձայն հիբրիդային ռեժիմների թվին են դասվել նաև Վրաստանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Ադրբեջանն ու Իրանը զեկույցի հեղինակների կողմից բնութագրվել են որպես կառավարման ավտորիտար համակարգ ունեցող պետություններ։ 135-րդ տեղում Չինաստանի և Ռուանդայի հարևանությամբ հանգրվանած Ադրբեջանի գրեթե բոլոր ցուցանիշները ցածր են, ամենացածրը, սակայն կառավարման համակարգի արդյունավետությունն է, որով Ադրբեջանը զիջում է անգամ Սաուդյան Արաբիային և Լիբիային։ Իրանը հրապարակած զեկույցի հետնապահներից է, գտնվելով 158-րդ տեղում։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին և Ռուսաստանին, ապա այս երկու պետություններն ըստ Էկոնոմիստի գրեթե նույնանման ցուցանիշներ ունեն։ Վրաստանը հրապարակած ցանկի 103-րդ, իսկ Ռուսաստանը 107-րդ տեղերում են։ Վրաստանում առավել կայացած ընտրական համակարգն է, նշում են բրիտանացի վերլուծաբանները, մատնանշելով նաև Վրաստանի թույլ կողմերը, մասնարարպես կառավարման ոչ այնքան արդյունավետ համակարգը։ Ռուսաստանի ամենաթույլ կողմերից մեկն ըստ Էկոնոմիստի քաղաքացիական ազատությունների մակարդակն է, այստեղ Ռուսաստանը զիջում է ոչ միայն Վրաստանին, այլև Հայաստանին։
Վերադառնանք Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին, մամուլում և քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն շարունակում է քննարկվել շաբաթվա սկզբին Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հիմնադրման 120-ամյակին անցկացված հանդիսավոր արարողությունը, որտեղ դաշնակցականները նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ սուրբ քննադատության ենթարկեցին գործող վարչակազմը։ Ժողովրդավարության փոխարեն Հայաստանում ամրապնդվել է փողի իշխանություն, ազատ մրցակցային տնտեսության փոխարեն մենաշնորային տնտեսություն, հայտարարեցին ոչ շատ վաղանցյալում կոալիցիայի անդամ ներկայումս ընդդիմադիր դաշնակցականները։ Ինչպես արձագանքել այս քննադատություններին նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ինչ էր նշանակում կուսակցության համար նրա ներկայությունը հանդիսավոր միջոցառմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության 120-ամյակին նվիրված հանդիսավոր երեկոյի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր անհամաձայնությունն է հայտնել իշխանությունների հասցեին դաշնակցության հնչեցրած քննադատություններին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում փոխանցեց դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ դաշնակցության 120-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցում էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը իր ելույթում խիստ քննադատության ենթարկեց գործող իշխանություններին, նշելով, որ ժողովրդավարության փոխարեն Հայաստանում ամրապնդվել է փողի իշխանություն, ազատ մրցակցային տնտեսության փոխարեն մենաշնորային տնտեսություն, որ ժողովուրդը օտարվել է պետությունից և որ մարդիկ արտագաղթում են։
Իրականության մեջ Արմեն Ռուստամյանը նոր բան չասեց։ Արմեն Ռուստամյանը տվեց մեր գնահատականները, որ միշտ մենք հնչեցրել ենք։ Նաև հնչեցրել ենք այն ժամանակ, որ կոալիցիայի մեջ ենք եղել։ Ես վստահ եմ, որ նախագահն էլ, որ գալիս էր այդ միջոցառման, գիտեր, որ ինչ պետք է լսի։ Եվ Արմեն Ռուստամյանի խոսքը իբրև սկսմունքային խոսք, համարձակ խոսք։ Ես նույնպես գնահատում եմ, շատ վատ կլիներ, եթե կեղծվեր ինչ-որ բան այդ մթնոլորտի մեջ չասվեր։ Ես ուրախ եմ, որ այդպես եղավ։ Կարծում եմ, որ նաև մենք պետք է ունենանք այդ հոգեպանական վիճակը, միմյանց սուր խոսքը լսելու, սուր քննադատությունը լսելու։ Բնականաբար, այս բանին համաձայն չեմ, այստեղ արդար չեք, այս տեսակ արտահայտություններ եղան իր կողմից, որը նույնպես ես համարում եմ բնական։
Հակադարձելով մամուլում հնչող այն տեսակետներին, թե Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը այդ միջոցառմանը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ դաշնակցությունն այնքան էլ ընդդիմադիր կուսակցություն չէ, Հրանտ Մարգարյանը ընդգծեց, թե դրական է գնահատում այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ երկրի ղեկավարը մասնակցում է դաշնակցության օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը ըստ Հրանտ Մարգարյանի ճիշտ վերաբերմունք էր, քանի որքան էլ մոտեցումների տարբերություններ լինեն, հայրենիքի և ժողովրդի շահը հաշվի առնելով պետք է միմյանց հանդուրժել ու նաև կարևորագույն խնդիրների շուրջ համագործակցել։
Եթե մենք ցտում ենք իշխանափոխության, մինչև այդ օրը այս երկիրը պետք է ապրի, այս երկիրն ունի դժվարություններ, ունի արտաքին խնդիրներ, արտաքին ուժերի կողմից կատարվող ճնշումներ, մենք չունենք այն լուքսությունը, որ ասենք այս երկու տարին թող ամեն ինչ ջերհեղեղ լինի, թող ամեն ինչ ձախողի, հետո մենք կգանք կսարքենք ամեն ինչ։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք այս ընթացքում իրար հանդուրժել, պարտավոր ենք նաև ինչ-որ տեղ էթիկայի նորմերը պահելով հարկել միմյանց, պարտավոր ենք նաև արտաքին հարցերի առումով առնվազն համագործակցել։ Ես կարծում եմ, սա հայկական իրականության պարտադրանքն է։
Քանի որ համատարած կոռուպցիայի, մենաշնորի և մյուս խնդիրների լուծումը դաշնակցությունը տեսնում է իշխանափոխության միջոցով, Հրանտ Մարգարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք նա առաջիկայում կայանալիք ընտրություններում այդ իշխանափոխությունը ռեալ համարում է։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ, եթե ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կատարի, ապա ամեն ինչ էլ հնարավոր է, իսկ դրա համար նախ պետք է ժողովրդի քաղաքական գիտակցությունը բարձրացնել։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչին խնդրեցինք նաև անդրադառնալ Երևանի նախկին քաղաքապետի շուրջ ծավալված իրադարձություններին։ Հրանտ Մարգարյանն ասաց, թե քանի որ բավականաչափ տեղեկատվություն չունի տեղի ունեցածի վերաբերյալ, հետևաբար այդ միջադեպի մասին չի ցանկանում խոսել, բայց իր համար սկզբունքային է մեկ այլ հարց.
Եթե նախագահը ցուցաբերել է դրանով խստապահանջություն, որ ինքը սկսում է խիստ լինել նաև իր անձնական, իր անմիջական շրջապատի նկատմամբ, կարելի է միայն ողջունել, բայց դա պետք է լինի հետևողական, դա պետք է շարունակվի։ Եթե այսպես ասած մի դեպք էր, որ պատահեց անցավ, որտեղ կպավ ինչ-որ զգայուն կողմի նախագահի և այդ քայլի գնաց, անշուշտ չի կարելի այդպես մեզ գնահատական տալ։
Եվ քանի որ այս տարի դաշնակցությունը նշում է իր հիմնադրման 120-ամյակը, Հրանտ Մարգարյանին խնդրեցինք նաև նշել, թե Հայաստանում հաստատվելուց հետո կուսակցությունը որն է համարում իր ամենամեծ ձեռքբերումը։ Հրանտ Մարգարյանն ասաց, թե ամենակարևորն այն է, որ դաշնակցությունը Հայաստանում արդեն կայացած քաղաքական ուժը և այսպես ասած անցյալի հացը չեն ուտում։
Այս 20 տարին ես համար շատ բարձր վերուվար ընթացք է ունեցել, հալացվել ենք, իշխանության մեջ ենք եղել, իշխանության կայթակղությունն ենք ունեցել, այս ամենով հանդերձ մենք այսօր կայացած քաղաքական կուսակցություն ենք, որ կարողանենք բաց ճակատով կանգնել ասպարեզում, նայել մեր ժողովրդի աչքերին և չունենք աշկանդումներ, սա ամենամեծ ձեռքբերումն է։
Հավելենք, որ ըստ Հրանտ Մարգարյանի առաջիկայում 120-ամյա պատմություն ունեցող դաշնակցության գլխավոր խնդիրը ազգային հարցերի շուրջ ժողովրդի միասնականության ապահովումն է լինելու, իսկ գլխավոր հարցն այսօր Ղարաբաղյան խնդիրն է։
Կա ճնշումներ արտաքին և ոչ մի քաղաքական ուժ հայկական իրականության մեջ չի կարող անտեսի այդ փաստը։ Մենք պետք է Ղարաբաղի հարցով հասնենք վերջնական հաղթանակի։ Եվ դրա համար, այո, պարտավոր ենք նաև որոշ բաներ զիջել, որպեսզի այդ միասնականությունը ստեղծվի։ Այո, պայքարելու իրար հետ, մրցակցելով իրար հետ, բայց այդ հարցում լինել միասնական, որպեսզի կարողանանք մեր այս տարի ամենամեծ նվաճումը վերջնականորեն ապահովել, հավիտենականացնել Ղարաբաղի ազատագրումը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ կառավարությունը նոր տարվա շեմին հապշտապ քննարկման է բերել ոչ ավել, ոչ պակաս 140 օրենքի նախագիծ։ Ընդ որում դրանցից մի քանիսը բավական աղմկահարույց են, այդ թվում լեզվի մասին օրենքն ու կենսաթոշակային համակարգում նախատեսված փոփոխությունները։ Երեկո շարունակ ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցությունը բոյկոտում էր դրանց քննարկումը, պնդելով, թե կառավարության միակ նպատակն է մեջբերումը սղացնել անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Այսօր անցալով այդ քննադատություններին կառավարությունը փողզիչման է գնացել եւ մի քանի օրինագիծ յետ կանչել օրակարգից։ Աղմկահարույցները, սակայն, մնացել են, թեժ քննարկումներից մանրամասները փոխանցում Կարինե Քալանթարյան։
Արտահերտ նստաշրջանի մեկնարկից 3 օր անց խորհրդարան կառավարություն բանակցությունների արդյունքում գործադիրը համաձայնեց փոքր զիջումների գնալ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանին ուղղված նամակում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը համաձայնել է օրակարգից հանել 5 օրենսդրական փաթեթներում ընդգրկված 24 նախագիծ։
Բարո մայրան, նայած ձեր առաջարկի արդյունքն է նաև որ մենք բանակցել ենք, շնորհակալ եմ։
Հույդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը ազգային ժողովի ղեկավարությանն ու կառավարությանը շնորհակալություններ հայտնելուց հետո ավելացրեց նաև.
Իհարկե մեր կառավարությունը ավելի հեշտ է զիջումների գնում թուրքերի հետ բանակցություններում, քան ասենք սեփական ժողովրդի եւ ազգային ժողովի, բայց
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարի խոսքն ընդհատվեց այն պահին, երբ դալիճից մի քանի падգամավոր վրթոված ռեպլիկներ հնչեցրին, մասնավորապես ՀԿԱ-ական Գագիկ Մինասյանը, ինչինի պատասխան Վահան Հովանեսյանը արձագանքեց.
Որպես չգորրած դու, սա իմ կարծիքն է, թե ինչ որ մարդկանց դուր չի գալու կարող են դուր։
Այսքանով կրկերը մասամբ կարծես հանդարտվեցին, ակնհայտ է սակայն, որ իրավիճակից դժգոհ պատգամավորներ էլի կային։ Մի մասը դժգոհ է, որ սպասվածից երկար քննարկումների պատճառով ստիպված են հաջորդ շաբաթել աշխատել։ Ժառանգություն խմբակցությունը դժգոհ է, որ արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում դեռևս մնացել են հանրության համար կարևոր նշանակություն ունեցող օրինագծեր։ Դաշնակցությունն էլ թեև համարում է, որ զիջումների գնալու մասին կառավարության որոշումը մեծ նվաճում է, այդուամենայնիվ լիովին բավարարված չէ։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց.
Եթե ուրեմն պարզվում է, որ սա կարելի էր չբերել, բայց ինչի էին բերել, իրականում էլի կամ բաներ, որ կարելի էր չբերել և կամ հիմա հետ քաշել, բայց այսքանն է զիջել կառավարությունը, սա առաջին դեպքն է, որ պարլամենտի պայքարի այս ձևի, որ պսակվել է հաջողությամբ։
Ըստ Վահան Հովանեսյանի, ընդդիմության այս պայքարն ու արդյունքները լավագույն օրինակն են, թե ինչպես է հնարավոր փոխմբռնման մթնոլորտում առանց թշնամանքի հասնել հաջողության։
Իհարկե, եղան մարդիկ, որոնք չհասկացան այս պայքարի իմաստը, ասենք օրինակ մեր կոլեգաները ընդդիմադիր ժառանգության ֆրակցիայից սկսեցին, ես այդ մասին լսեցի, մեզ մեղադրել, թե մենք ամբողջ դաշտը թողել ենք իշխանությանը, որ մենք ճիշտ չենք անում, այս բոյկոտը նրանք չեն ընդունում եւ այլն, բայց արդյունքում մենք հաղթեցինք։ Իսկ անպտուղ ելույթները, որոնք այս քանի օրը լսում ենք նաեւ մեր ընդդիմադիր կոլեգաներից, ոչ մի ուրիշ բան չեն անում, բացի լեգիտիմացնելուց այն ամենը, ինչի դեմ մենք պայքարում ենք։
Հիշեցնենք, ժառանգությունը չմիացավ դաշնակցության բոյկոտին։ Խմբակցությունը որդեգրել էր 20-20 րոպե ընդմիջումներ վերցնելու մարտավարությունը։ Խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի պարզաբանումը.
Ես կարծում եմ, որ պարոն Հովանեսյանը ոչ միայն իրավունք ունի, այլ նաև անարդար է ժառանգությանը քննադատելու մեջ մի բանում, որի հետ կապված նախնական պայմանավորվածություններ չեն եղել։
Ժառանգություն խմբակցության անդամները կարծում են, որ բոյկոտը պայքարի արդյունավետ միջոց չէ։
Ավելին ասեմ, հայ-ղապական դաշնակցությունը 10 տարի շարունակ եղել է կոալիցիայի անդամ, և կարծում եմ, որպես այս առումով մեծ փորձառություն ունեցող քաղաքական ուժ, հայ-ղապական դաշնակցությունը հրաշալի գիտի, թե ինչ արժեք ունի ընդդիմության բոյկոտը իր համար, և արդյոք իշխանությունը վախենում է այդ բոյկոտից։ Պարոն Հովանեսյանի աչքի առջև ազգային ժողովում շատ ավելի պատկառելի ներկայություն ունեցող արդարություն դաշինքը ոչ թե մեկ նիստ, այլ 1 ամբողջ տարի է բոյկոտել ազգային ժողովի աշխատանքները։
Արդյոք սա նշանակում է, որ խորհրդարանական երկու անդիմադիր խմբակցությունների միջև կան լուրջ տարաձայնություններ։ Գաղափարական, տակտիկական մոտեցումների հարցերում տարաձայնություններ իհարկե կան, մեր հարցին պատասխանելով ասաց Սոփա Սաֆարյանը։
Դրանք միշտ եղել են։ Մենք երբևիցե խնդիր չենք դարձրել, թե ինչու դաշնակցությունը ողջունեց Աստանայի հայտարարությունը, թե ինչու դաշնակցությունը ողջունեց Սահմանական դատարանի որոշումը, մենք նորմալ ենք գնահատել դա, և չենք քննադատել իրենց, եթե մեզանից տարբերվող մարտավարություն և ռազմավարություն են ունեցել։ Եթե այդպես լինի, ապա ամեն օր պիտի միմյանց փախարակենք, բայց ես չեմ կարծում, որ հիմնական մրցակցիտ իշխանությանը թողած պետք է զբաղվես անդիմադիր գործընկերներից քննադատելով։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդոն այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը, որի ուշադրության կենտրոնում ևս իշխանական վերնախավի վերադասավորումներն են և թվային հեռարձակման ցանցի այսօր կայացած մրցույթը։ Այդ մրցույթով իշխանությունը փաստացի պետք է քննություն հանձներ հանրության առաջ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային նուն գծում։ Իշխանությունը հերթական անգամ ձախողեց այդ քննությունը, ընդ որում այս անգամ այնպիսի մի մթնոլորտի պայմաններում, երբ հավակնում է որոշակի կադրային լուծումներով բարելավել սեփական իմիջը, ինչ որ կերպ լրացնել լեգիտիմության դիֆիցիտը։ Մամուլի մյուս շագրաֆ հրապարակումները կներկасնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի ուշադրության կենտրոնում ԱՄԵԿ Plus-ն է, գնահատելով այս հեռուստաընկերությանն առնչվող վերջին տարիների քաղաքական հասարակական զարգացումները, առավոտի խմբագիրը գրում է. ԱՄԵԿ Plus-ը իհարկե ոչ մեկին չի հայհոյել, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ այդ հեռուստաընկերությունը անկասկած առաջացրել է տհաճ զգացողություններ։ Բացի այդ, նրա հաշվարկներով ԱՄԵԿ Plus-ը կարող էր խանգարել ընտրությունների և հետևաբար իր աթոռին մնալու հետ կապված ծրագրերին։ Եվ քանի որ Հայաստանում չկա նախագահի կամ նույնիսկ ավելի ցածր պաշտոնյայի բնազդները զսպելու որևէ պետական կամ հասարակական մեխանիզմ, նախկին նախագահը հեշտությամբ վերացրեց այն, ինչ իրեն դուր չէր գալիս և ինչը նրան խանգարում էր, արժանանալով 17 պատասխանատու լրատվամիջոցների ծափահարություններին։ Այդ քայլի սոցիալական հետևանքները, այդ թվում միջազգային ասպարեզում, բազմաթիվ են։ Ամենաակնառուն հեռուստալրագրության տխուր վիճակն է, որը տիրում է վերահիշյալ պատասխանատու եթերում։ Հենց այդ է պատճառը, որ մեզանում տաղանդավոր հեռուստալրագրողներ կան, բայց դրա մշակույթը չկա։ Լրատվական տարածքի համընդհանուր զաչիստկայի պայմաններում եթերում գրեթե չկա մարդ, որը իսկապես հասարակության առաջ պատասխան է տալիս իր խոսքերի համար։ Հրահի այսօրվա նիստի առիթով 4-րդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է հայաստանյան հեռուստաեթերին։ Գործող հեռուստաընկերությունների ազատ, բայց պատասխանատու պահվածքի արդյունքում Հայաստանի ազգաբնակչության 99% այսօր առանց չափազանցության կարգին սերիալի կամ դժբախտ երջանկության հերոսների մասին ավելի շատ բան գիտի, քան ասենք Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։ Չենք հեգնում, պարզապես փաստ ենք արձանագրում։ Նույնը վերաբերում է նաև տնտեսական կյանքին։ Հայաստանցիների 99%-ը չգիտի, թե քանի միլիարդ դոլար է մեր երկրի արտաքին պարտքը, բայց փոխարենը անգիր գիտի, թե վերջին սերիայում ինչքան փող են ծախսել, ասենք, Վիպոյաններն ու Պուզոյանները, գնահատում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Մինչ պաշտոնապես կհայտարարվի, թե ով է լինելու Երևանի հաջորդ քաղաքապետը», նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի դեմ իշխանությունները մի իսկական գրոհ են սկսել։ Նախ, ըստ Բեգլարյանի մերձավոր շրջապատից ստացած տեղեկությունների, նախկին քաղաքապետի թիկնապահներին հերթով տանում են ոստիկանության կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարի 6-րդ վարչություն, և դա արվում է ոչ պաշտոնապես։ Պարզապես այդ տղաները ժամերով հարցակնվում են։ Մեզ հայտնի դարձավ նաև, որ Գագիկ Բեգլարյանին պատկանող որոշ ձեռնարկություններում ստուգումներ է սկսել պետական եկամուտների կոմիտեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթը տեղեկացնում է և հեգնում. Դեկտեմբերի 23-ին Օպերայի և Բալետի պետական թատրոնում պրեմիերա է։ Այդա օպերայի առաջին ներկայացմանը հրավիրված են պետական այրերը։ Կրկին պրոտոկոլի խնդիր է ծագելու և կրկին դասական երաժշտություն է հնչելու։ Պետական այրերին խորհուրդ ենք տալիս իրենց հրավիրատոմսերով կանանց և նրանց ընկերուհիներին օպերա չուղարկել, պրոտոկոլի վարչության աշխատակիցների հետ մերձավոր շփումներից էլ խուսափել։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Միկա Լիմիթեդ ընկերության նախագահ Միխայիլ Բաղդասարևն ամփոփում է. «Շատ ծանր տարի ենք թողնում անցյալում. Եթե դիտարկենք մեր ընկերությունների տվյալներն առանձին-առանձին, ապա նախ պետք է նշել, որ Արմավիայի ուղևորահոսքն այս տարի գործնականում շատ քիչ է ավելացել, իսկ անցած տարվա համեմատ աճը գրեթե աննշան է. Արմավիայի ուղևորահոսքը 2009-ին եղել էր 700 000 մարդ, իսկ այս տարվա ցուցանիշը կարծում եմ կլինի 730-ից մինչև 740 000. Վերջին տարիների ուղևորահոսքի աճի տեմպերի համեմատ դա ավելի ցածր ցուցանիշ է։ Եթե սովորաբար մեր ավիաընկերության ուղևորահոսքն ավելանում էր տարեկան 100 անգամ 150 000 ուղևորով, ապա այս տարի այդ ցուցանիշը կլինի 30-40 000. Դա այն դեպքում, երբ մեծ թվով նոր չվերթեր բացեցինք, և ակնկալում էինք, որ կունենանք ոչ թե այս ցուցանիշը, այլ 900 000-ին մոտ, այն հաշվարկով, որ 2012-ին հասնենք տարեկան 1 միլիոն ուղևորափոխադրման մակարդակին. Սակայն կյանքն իր ճշգրտումներն է մտցնում, և այդ ծրագրերը կամ ակնկալիքները վերանայվում են, հայոց աշխարհին, ասում է Միխայիլ Բաղդասարովը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ամերիկահայերը շարունակում են դատական հայցերն ընդդեմ Թուրքիայի կառավարության։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե ցեղասպանության զոհերի 3 ժառանգներ հերթական հայցն են ներկայացրել թուրքական խոշորագույն 2 բանկերի եւ կառավարության դեմ, պահանջելով շուրջ 63 միլիոն դոլարի փոխհատուցում Օսմանյան կայսրությունում կորցրած կարողության դիմաց։ Կարողություն, նշենք, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ներկայիս Թուրքիայի եւ նրա դաշնակիցների համար։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Օսմանյան կայսրության ժամանակ իրենց ունեցվածքը կորցրած հայերի ժառանգները դատական գործ են հարուցել Թուրքիայի կառավարության եւ 2 թուրքական բանկերի դեմ, պահանջելով իրենց փոխհատուցել 63 միլիոն դոլար։ Ըստ 3 հայցվորների, Օսմանյան կայսրության ժամանակ իրենց հարազատների սեփականությունն է եղել 122 հեկտար կազմողային տարածքը, որտեղ այժմ տեղակայված է Ինչիրլիքի ավիաբազան, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմավարական նշանակություն ունեցող ռազմական ավիաբազաներից է։ Իդեպ, հենց այդ ռազմաբազան է Թուրքիան շարունակաբար սպառնում փակել, եթե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Դատական հայցն ուղղվել է Լոս Անջելեսի շրջանային դատարան։ Սա ամերիկյան դատարան ուղարկված առաջին դատական հայցն է թուրքական կառավարության դեմ, որում հայցվորները փոխհատուցում են պահանջում ցեղասպանության ժամանակ իրենցից ապօրինի զավթված կոնկրետ տարածքների համար, ասում է հայցը ներկայացրած փաստաբան Վարդգես Եղիայանը։ 44 էջանոց հայցը շարադրում է փաստերն այն մասին, թե ինչպես է հայցվորների նախնիների ունեցվածքը խլվել և թե ինչպես են նրանք ծրվել ողջ աշխարհում դառնալով փախստականներ։ Եղիայանի կինը Ռիտա Մահտեսյանը հայցվորներից մեկն է։ Նրա նախնիները հարուստ հայ հողատերեր են եղել, սակայն ստիպված են եղել ընտանիքով փախչել Թուրքիայից, այնտեղ թողնելով տունը, հողատարածքը, խանութն ու ապահովագրական բիզնեսը։ Մահտեսյանը հայտնել է, որ իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ փաստաթղթեր առկա են։ Բացատրելով հայցը գրեթե մեկ դարուշացումով ներկայացնելու փաստը, փաստաբանները նշել են, որ հայցվորների համար այդքան ժամանակ իրենց կյանքը վերակառուցելուց բացի այլ բաների, այդ թվում եւ փոխհատուցման մասին մտածելը անհնար է եղել։ Հայցում նշված է նաեւ, որ հայերից խլվել է իրենց սեփականությունը եւ որ Թուրքիան շահույթ է ստացել ամերիկյան ավիաբազաների համար վարձով տալով այդ տարածքը։ Հական Թեքինը Լոս Անջելեսում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսն ասում է, որ ոչ ինքը եւ ոչ էլ թուրքական դեսպանատան փաստաբանները չեն կարող մեկնաբանել հայցը, քանի որ այն դեռ չեն տեսել, սակայն նշել է, որ իրենց կարծիքով սկզբունքորեն այդ հարցերը վաղուց լուծված են եւ այդպիսի իրավական գործողությունները արդյունավետ չեն։ Մինչդեռ Վարդգես Եղիայանն այն փաստաբանն է, որ մեկ տասնյակից ավելի դատական գործեր է հարուցել կապված հայկական ցեղասպանության ժառանգների իրավունքների հետ եւ հաղթել է 2 ապահովագրական ընկերությունների դեմ ցեղասպանության զոհերի ժառանգների բազմամիլիոնանոց հայցը։ Այս տարվա հունիսին էլ Եղիայանը դատական գործ է սկսել J-Paul Getty թանգարանի դեմ եւ սա առաջին դատական գործն է Միացյալ Նահանգներում, որ անջում է վերադարձնել մշակութային եւ կրոնական իրերը, որ թալանվել են հայերի ցեղասպանության ժամանակ։ Այս մի հայցը, սակայն, տարբերվում է մնացածներից, քանի որ այն ուղղված է ոչ թե մասնավոր ընկերությունների, այլ թուրքական կառավարության եւ 2 խոշորագույն եւ ամենահին դրամատների դեմ, որոնցից մեկը Թուրքիայի կենտրոնական բանկն է։ Չեփմենի համալսարանի պրոֆեսոր փաստաբան Մայքլ Բազիլերը ասում է, որ հայցը դատարան ներկայացնելու համար հնարավորություն ստեղծվել է այս շաբաթ, այն բանից հետո, երբ Լոս Անջելեսի 9-րդ շրջանային դատարանը վերանայեց իր վճիրը եւ որոշեց, որ Օսմանյան կայսրությունում սպանված հայերի ժառանգները կարող են փոխհատուցում ակնկալել իրենց հարազատներին ապահովագրած ընկերություններից։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ավելի քան 4 ժամ պատասխանել է ռուսաստանցիների հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերվում են աշխատավարձերին, թոշակներին, ներքաղաքական կյանքին ու նաև Ռուսաստանում արձանագրված վերջին ազգայնական բախումներին։ Կոշտ բնորոշումներով հայտնի Պուտինը այս անգամ էլ աչքի ընկել ընդդիմության հասցեին սուր քննադատությամբ։ Մեկնաբանել է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի պաշտոնակությունն ու գործարար Միխայել Խադարկովսկու նկատմամբ շարունակվող քրեական հետապնդումը։ Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործչի առավել ուշագրավ պատասխաններն առանձնացրել է Ազաբաբայանը։
Սկսեմ թերևս անկարգություններից։ Դեկտեմբերի 11-ին և 15-ին Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում տեղի ունեցած անկարգությունները մեկնաբանելիս Ռուսաստանի վարչապետն ասել է.
На самом деле нужно пресекать проявление экстремизма со всех сторон.
Պետք է կանխել ծայրահեղականության դրսևորումները բոլոր կողմերից, որտեղից էլ դրանք բխեն։ Չի կարելի միգույնով ներկել ոչ կովկասցիներին, ոչ էլ այլ ազգությունների ներկայացուցիչներին, թեև նման ազգություն կովկասցի գոյություն չունի։ Ընդհանրապես չի կարելի բոլորին ներկել միգույնով, բայց պետք է
Но нужно жестко пресекать любые крайние проявления.
Կստորեն կանխել ցանկացած ծայրահեղական դրսևորում, ասել է վարչապետը զրույց Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Շարունակություն հաղորդման ընթացքում որոշ ժամից ավելի է տևել շատ էին հարցեր, որ վերաբերում են Ռուսաստանի սոցիալական խնդիրներին։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը կոնկրետ թվեր էր արտասանում, ցույց էր տալիս, որ ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ գիտի Ռուսաստանի տնտեսության մասին, ծանոթ է բոլոր այն խնդիրներին, որ բարձրացնում են ռուսաստանցիները։ Անհարմար հարցեր գրեթե չկային, եթե չհաշվենք Խադարկովսկու մասին հարցը։ Հիշեցնեմ, 3 դեկտեմբերի 15-ին պետք է կայանար Խադարկովսկու և Լեբեդևի երկրորդ գործով դատավճիռը, սակայն այն հետաձգվել է մինչև դեկտեմբերի 27-ը և ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով դա արվել է միայն մի պատճառով, 25-ից արևմտքում սկսվում են տոնական արձակուրդները և դեկտեմբերի 27-ին Խադարկովսկու դատավճիռն ավելի քիչ աղմուկ կբարձրացնի արևմուտքում։ Այսօր Խադարկովսկու գործից խոսելիս Պուտինը հիշել է սովետական հայտնի ֆիլմի հերոս Ժիգլովի հայտնի խոսքերը. «Գողը պետք է նստի»։ Ասել է Պուտինը Խադարկովսկու մասին և հավելել, որ Յուկոսի անվտանգության ծառայության ղեկավարը մեղավոր է ճանաչվել սպանությունների մեջ։ Պուտինը կարծիքի հայտնել, որ դժվար թե նա այդ հանցագործությունները կատարեր ինքնուրույն։ Խադարկովսկու կողմնակիցներն արդեն հայտարարել են, որ Պուտինի այս խոսքերը նշանակում են, որ դատավճիռը կոշտ է լինելու։ Հարց է եղել նաև Լուշկովի մասին։ Հարցրել են, թե ինչ են աշխատանքից հանել Լուշկովին։ Պուտինը նախ ասել է, որ հարցը իրեն պետք չէ տալ, հետո հավելել, որ գոյություն ունեն կանոններ, երբ նահանգապետերը ենթարկվում են երկրի նախագահ Լուշկովը խնդիր ուներ Մեդվեդևի հետ, ասել է Պուտինը, և գովել Մոսկվայի այսօրվա քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին, ում փորձագետները համարում են Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի մասին հարցին պատասխանելիս Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Սովետական Միությունն այդ պատերազմում հաղթանակ է կրել մեծամասամբ Ռուսաստանի ռեսուրսների շնորհիվ։ Արտաքին քաղաքականությունից Պուտինն այսօր չի խոսել։ Հարցերից մեկին պատասխանելիս Պուտինն այսօր ասել է, որ ինքը հաջողակ է ու մի բան էլ այսօր չեն եղել հարցեր 2012-ի նախագահական ընտրությունների մասին և ընդհանրապես երկրի նախագահ Մեդվեդևի մասին այսօր վարչապետ Պուտինը գրեթե չի խոսել։ Փոխարենը Պուտինը խիստ քննադատել է այսպես ասած համակարգից դուրս ընդդիմությանը անհամաձայներին, ասելով, որ նրանց ուզածը միայն փողն ու իշխանությունն է։ Հազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Աղմկահարույց WikiLeaks կայքը շարունակում է ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտնաձերծումը։ Guardian-ում հրապարակվել է հերագրերի հերթական խմբականակը, որտեղ անդրադարձ կա հարևան Ադրբեջանին։ Մասնավորապես խոշորագույն British Petroleum ընկերության ղեկավարության հետ նախագահ Ալիևի պարբերաբար սրվող և ջերմացող հարաբերություններին։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, WikiLeaks-ը հրապարակել էր ամերիկացի դիվանագետների գրառումները Ադրբեջանի ամենահարուստ ընտանիքների և նրանց տնօրինության տակ գտնվող ոլորտների վերաբերյալ։ Մանրամասնում է Աստղիկ Պետևյանը։
WikiLeaks-ի հրապարակած ամերիկյան դիվանագետների գաղտնի նամակագրության համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեղադրել է բրիտանական British Petroleum ընկերությանը ադրբեջանական նավթի գողության և փափուկ շանտաժի մեջ, գրում է Guardian-ը մանրամասնելով այդ շանտաժի նպատակն էր Կովկասյան ավազանի խոշոր գազային հանքավայրի շահագործման իրավունքը ստանալը։ Ալիևը պնդում էր, որ ընկերությունը փորձել է օգտվել իր երկրում 2006-ի դեկտեմբերին գազի դեֆիցիտով պայմանավորված ժամանակավոր խնդիրներից։ Ադրբեջանցի սպառողներին գազի ավելի մեծ ծավալներ մատակարարելու դիմաց British Petroleum-ը ձգտել է ստանալ արտադրանքի մասնաբաժնի խոշորացման վերաբերյալ իրեն ձեռնտու պայմանագրի երկարաձգում և գազի Կասպյան հանքավայրի շահագործման թույլտվություն։ WikiLeaks-ի վերջին հրապարակումները նաև ցույց են տալիս, թե որքան մեծ է British Petroleum-ի իշխանությունը Ադրբեջանի կառավարության վրա։ Իր այսօրվա հրապարակման մեջ կարծիք է հայտնել պարբերականը։ Ամերիկյան գաղտնի նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, ընկերությունն այնքան վախեցած է եղել իր ծովային պլատֆորմերում ահաբեկչական հարձակումներից, որ Ադրբեջանի նավատորմին է տրամադրել խիստ ժամանակակից ռադարներ։ Ըստ ամերիկյան դիվանագետների նամակագրության, Ալիևը դադարեցրել է թշնամական վերաբերմունքը բրիտանական ընկերության նկատմամբ Վրաստանի վրա 2006-ին տեղի ունեցած Ռուսաստանի հարձակումից և քուրդ զինյալների կողմից Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղում կազմակերպված խոշոր պայթյունից հետո։ Վեճն Ադրբեջանի և Բրիտիշ Պետրոլիումի միջև ծագել է ադրբեջանական Ազերի, Չիրակ, Գյունեշլի հանքավայրից արդյունահանվող գազի բաշխման մասնաբաժինների շուրջ անհամաձայնության պատճառով։ Ադրբեջանցիները ենթադրել են, որ իրենց մասնաբաժինը աստիճանաբար կաճի, սակայն 2007 թվականի ապրիլին British Petroleum-ը հրաժարվել է ավելացնել Ադրբեջանի եկամուտը, հիմնավորելով դա տրանսպորտային ծախսերի աճով։ 2007 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն անգամ սպառնացել է, որ British Petroleum-ի ադրբեջանական մասնաճյուղի ղեկավար Bill Schroeder-ը կկանգնի դատարանի առջև $10 միլիարդ ադրբեջանական նավթի գողության համար։ Նամակագրությունից հետևում է, որ 2008 թվականի հուլիսին British Petroleum-ի բանակցությունները Ադրբեջանի հետ մտել են փակուղի, սակայն օգոստոսի 1-ին ղեկավարներից Andy Inglis-ը հանդիպել է Իլհամ Ալիևին և պարզել, որ նա միանգամայն այլ կերպ է վերաբերում ընկերությանը 2009 թվականին British Petroleum-ն ու ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունը գազային խոշոր հանքավայրի հետազոտման և շահագործման համաձայնագիր են ստորագրել։ Միացյալ Նահանգների Հսպանատան նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ մեքսիկական ծովածոցում տեղի ունեցած հսկայական արտահոսքից դեռ 1.5 տարի առաջ նմանատիպ հսկայածավալ պատահար է տեղի ունեցել նաև ադրբեջանական գազային հանքավայրում, և հաջողությունն ուղղակի ժպտացել է ընկերությանը, որ վերջինը հասցրել է տարհանել շահագործվող հանքավայրի բոլոր 212 աշխատողներին։ Արդյունքում գազային երկու հանքահորեր են փակվել, գազի ծավալներն էլ կրճատվել են, չնայած խնդիրը գտնվում էր ադրբեջանական իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, նրանք էլ օրական $40-50 միլիոն էին կորցնում, հարկ է նշել, որ պատահարի վերաբերյալ տեղեկությունը լրատվամիջոցներում գրեթե չի հայտնվել։ Վերջում նշեմ, որ British Petroleum-ը Guardian-ի փոխանցմամբ հրաժարվել է մեկնաբանել իր և ադրբեջանի ղեկավարության միջև ծագած տարաձայնությունները, նշելով, թե ադրբեջանի կառավարության հետ շարունակում է պահպանել գործընկերային շահավետ հարաբերություններ։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները ազատություն ռադիոկայանի եթերում, լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը կառավարությունն այսօրվա նիստում փոփոխություն է կատարել ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման համակարգում։ Ըստ այդմ, սեփականատերը կարող է իր մեքենան այսուհետ ապահովագրել միայն այն ժամանակահատվածի համար, երբ այն շահագործվում է։ Այս փոփոխությունը ըստ պաշտոնյաների հատկապես արդիական է գյուղական համայնքներում և հնարավորություն կտա շատերին շուրջ 60% կրճատել ապահովագրական մուծումները։ Մանրամասնում է Հովանես Շահոկյանը։
Կառավարության որոշմամբ հանրապետության քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռվել ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունն իրականացնել միայն այն ժամանակահատվածի համար, երբ այդ տրանսպորտային միջոցը շահագործվում է։ Հիշեցնեմ, որ ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության վերաբերյալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ոստիկանությանը տված հանձնարարականն ի սկզբանե վերաբերում էր գյուղացիներին, ովքեր վարչապետի խոսքով ավտոմեքենան շահագործում են տարվա մեջ ընդամենը 1-2 ամիս։ Ըստ այդմ էլ ոստիկանությունը համապատասխան փոփոխություններ է իրականացրել ավտոմեքենաների հաշվառման կարգում։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պարզաբանմամբ
ստեղծել ենք հնարավորություն, որ նրանք առանց պետական այս տուրքը մուծելու, որը 5000 դրամ էր տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից անելու, եւ 5000 դրամ նորից համված տրանսպորտային միջոցը հաշվառման կանգնեցնելու, մենք վերացրել ենք այս տուրքը, քաղաքացին կարող է նույնիսկ մեքենան չներկայացնելով հաշվառման կետ հաստատքները ներկայացնել, համարանիշները հանձնել հաշվառման կետ առանց 5000 դրամը մուծելու։
Իսկ երբ ավտոմեքենայի սեփականատերը կորոշի շահագործել իր տրանսպորտային միջոցը, նույն կարգով դարձյալ առանց պետտուրք վճարելու կարող է ավտոմեքենան հաշվառման կանգնեցնել։
Եվ այս կարճ ժամանակահատվածը, ինչքան ժամանակ, որ մեքենան կանգնի հաշվառման և կշահագործվի, մեքենան ապահովագրական ընկերությունների հետ կապի պայմանագիր և շահագործի։ Մենք դրանով 60% կրճատում ենք այն գումարը, որ նա պետք է վճարեր ապահովագրական ծառայությանը, 60%-ով, մոտավորապես գումարը կկազմի 8-8.5-ից մինչև 9000 դրամ, 30-ի փոխարեն։
Կառավարության որոշման պայմաններից կարող են օգտվել ոչ միայն գյուղացիները։
Գործելու է բոլորի համար, պարտադիր չի գյուղական վայրերում։ Ես նշեցի, մենք հիմնականում դա ենք հաշվի առնել։ Բայց Երևանի բնակիչները նույնպես, թանկարժեք մեքենաներ ունեցողները նույնպես կարող են օգտվել օրենքից։ Եթե նա չի շահագործում իր մեքենան, եթե նա հանրապետությունում չի գտնվում, երկարատև բացակայելու հանրապետությունից, նա կարող է դիմել առանց պետական վճարի տուրքի, ինքը կարող է փաստաթղթերը ներկայացնել, պետհամարանիշները հանձնել, հանել հաշվառումից եւ մեկնել։
Հնարավորություն ունեն արդյոք հաշվառումից հանված տրանսպորտային միջոցները հաշվառման կանգնեցնելիս քաղաքացիները ստանալ իրենց ավտոմեքենաների նույն պետհամարանիշները, հարցնչած։
Սա որոշման մեջ ներառված չի այս կետը։ Կոլեգիալ կարգով մենք ոստիկանությունում կորոշենք ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցների հետ աշխատելու ենք, որպեսզի հանձնված պետհամարանիշը նորից քաղաքացին հնարավորությունն այդ ստանալու։ Այլապես նրա իրավունքները կարծում եմ վնասած կլինեն։
Թեև ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը գործելու է 2011 թվականի հունվարի 1-ից և շահագործվող ու չապահովագրված տրանսպորտային միջոցների տերերի համար տուգանք է սահմանված, այդուհանդերձ ոստիկանապետը հայտարարեց։
Ամանորի տոների հետ կապված չեմ ուզում թաքցնել, ես որոշակի վերապահումներ արել եմ, որպեսզի ամբողջ ծանրությունը, գիտեք, ժողովրդը չի քննարկում, որ սա պետական խնդիր է կամ պետք է լուծվի։ Փորձում են ամեն ինչը կապել ոստիկանության հետ։ Դա մշտապես եղել է, այսօր է շարունակվում։ Ես ուղղակի խնդրել եմ իմ գործընկերներին, ժողովրդին չնեղացնել, մեր հայրենակիցներին լավ տրամադրությամբ թող գնան ամանոր։ Դրանից հետո էլի տակտի չափի սահմաններում, առանց որևիցե կոպտության, աշխատելու ենք բացատրական աշխատանքների շնորհիվ, ընդամենը մեր քաղաքացիներին մղել դրան, որտեղ սա պետական խնդիր է, պետական գործընթաց է և բոլորս պիտի մասնակցենք։
Հաջորդ տարեսկզբին նախատեսված է նաև կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի տրամադրումը, և քանի որ այդ գործառույթները ևս վերապահված են ոստիկանությանը, ապա Ալիք Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե պատրաստ է արդյոք անձնագրերի և վիզաների վարչությունը քաղաքացիներին տրամադրել կենսաչափական անձնագրեր։
Մրցույթը կայացել է արդեն, շահողը ընդամենը 1-2 օրերի ընթացքում պարզ կլինի, հունվարի 10-ից երևի մենք արդեն գործընթացը կսկսենք, որտեղ կունենանք արդեն շահող կազմակերպությունը և նրա հետ համագործակցեն։ Եկող տարի հունվարը ավելի լավ է չնախատեսել, հետրվարից դրանք սկսեն կյանքի կոչվել։ Հետրվարից ըստ ցանկության առայժմ դա ովքեր դուրս են գնում, ովքեր ունեն կենսաչափական բաղադրիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի կարիք, նրանք կարող են արդեն դիմել ոստիկանության համապատասխան ծառայություն և ստանալ։
Իսկ գումարի չափ կա, որոշակի ինչքան է դնելու։
Թույլ տվեք այս պահին չհայտարարեմ։ Ամեն դեպքում դրանք այնպիսի գներ են, որ ընդհանուր ինչ որ աշխարհում գործում է, դրանցից ավելի էժան և հնարավոր կլինի։ Մենք մրցույթը այդպես ենք անցկացրել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում ավականին այսօր հաստատել է հաջորդ տարվա բյուջեն, որը նախորդից պակաս է շուրջ 200 միլիոն դրամով։ Հենց այդ պակասորդի պատճառով քաղաքապետի խոսքով հաջորդ տարի ավելի քիչ փողոց և շինություն կնորոգվի աղետի գոտում, մանրամասնում է Սաթեն Իկվանդյանը։
Գյումրի քաղաքապետարանն այս տարվա բյուջեն մոտ 75%-ով է կատարել, մնացած 25%-ն, ինչպես նշեց Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, գտնվում է դատարանում։
Չկատարած գումարները բոլորը գտնվում են դատարանում, այսինքն հիմա հսկայական ԴՀԿ-ում և դատարանում մեծամասնությամբ մոտավորապես 80-70%-ով լսված է գործերը, բջիրները կայացված է, ներկայացված է ԴՀԿ-ը, որպեսզի կանձման աշխատանքներն արվի։
Դատական գործընթացն էլ ձգձգվում է, քանի որ վարչական դատարանն ընդամենը 1 դատավոր ունի Գյումրում և բռնակազմման հազարավոր հայցեր կան։ Բոլոր գումարները հավաքագրվելու են, հավաստեց քաղաքապետն ու մի օրինակ բերեց։
Ես սկսել եմ իմ կառույցներից, մեր օազիսը ամենաշատ գումարներ մուծողներից մեկն է, որ բացեք նայեք կտեսնեք։ Ուրեմն մենք այդ ձևի սկզբունքով ենք, պետք է մենք մուծենք, ով որ հնարավորությունը պետք է մուծի, որ այս խաղակը կարուսվի, եթե ոչ ոչ ոչնչ չի լինի։ Գրգիկյան Հովանեսին տադի են տվել, ասեմ ձեզ, ես է դենց եմ ներկայացրել, եթե գումարը չի մուծում, տվեք, փողերը կանձեք, որ խելքերը կլխաները կա։
Հովանես Գրգիկյանը քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ բաժնի պետն է։ Հետո ներկայացվեց հաջորդ տարվա տեղական բյուջեն 3 միլիարդ 185 միլիոն դրամ։ Պարզվեց, այն կրճատվել է նախորդ տարվա համեմատ մոտ 200 միլիոն դրամով։ Պատճառներն ըստ քաղաքապետի օրենսդրական փոփոխություններն են։
Մի որոշում դուրս եկավ, որ պետք է հողը 60 հոդված կա, որ այսպես տրվում էր քաղաքացիներին, որ իրենք սեփականաշնորեն իրենց հողը, և դրանից հետո մարդիկ մուծում են 5 դրամով կադաստրային արժեքով, այսինքն մեր 700 միլիոնը դարձավ մոտավորապես 30-40 միլիոն։
200 միլիոն դրամի կրճատումը կազդի բնակ կոմունալ ծախսերի վրա, նշեց քաղաքապետ, այսինքն քիչ ասֆալտապատում կլինի նաև լուսավորում։ Պարզվեց նաև Գյումրիին հատկացվող դոտացիան է կրճատվել։
Դոտացիան էլ պակասել է քաղաքի, ես ցավում եմ, որ դոտացիան քաղաքի պակասել է մոտարապես 600 թե 800 հազար դրամով, չնայած շատ քիչ է պակասել, բայց դե պետք է ամեն տարի աճ լիներ էլի, օրինակ ես գտնում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները այստեղ շատ դուրս գործ ունեն, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մաս հանում անեն եւ Գյումրի քաղաքը նմանատիպ քաղաք Եվ պետք է անպայման մեր քաղաքի բյուջեն կոնե դոտացիան ավելանար։ Իտակ պակասում է։ Հիմա նորից դոտացիայից եմ 600-ը կոնե մի 100 միլիոն չավելանար, ես հսկայական Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի բյուջեն։ Ես գտնում եմ, որ անպայման պետք է դա լիներ։ Շատ վատ է, որ քաղաքի բյուջեն այդքան պակասել, բայց այսքան պակասելու մեջ նորից մենք մտածել ենք, որ աշխատավարձի բարձրացում անենք։ Նախակրտարանների, մանկապարտեզների, դայակների եւ դաստիարակների աշխատավարձերը բարձրացրել ենք։ Մոտարապես 40 միլիոն դրամ էլ նորից ավելացրել ենք այդ մարդկանց աշխատավարձերին, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ պետք է մարդիկ շատ քիչ այդ աշխատավարձը, շատ քիչ է։ Այս ճեղածի մեծ սայլ անում ենք։ Հիմա այդ ազգային ժողովը որոշում է կայացրել, որ ամենա նման այդ կառույցների աշխատավարձը պետք է լինի 60, ամենա մինիմալ աշխատավարձը պետք է լինի 60,000։ Է, բայց աղբյուրը ուրա։ Աղբյուրը ուրա։ Գումարն է թողտ այն, գումը դրա հետ մեկտեղ թող գումարը տան, որ բարձրացնենք։
Գյումրիի ավագանի սովորույթի համաձայն միաձայն կոմքը վերկեց ու հաստատեց 2011 թվականի տեղական բյուջեն, որի վերաբերյալ ավագանիներից եւ ոչ մեկը որևէ հարց այդպես էլ չբարձրաձայնեց։
Ովքեր են կողնակից, որ 2016 թվականի բյուջեն նմանատիպ լինի, խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք։
Չէ, ավագան։
Բարի, դեմ։ Ձերն պա, չունենք, դեմի ծապտուր։
Իսկ բյուջեն որակվեց
իրատեսական։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Ամերիկահայ անվանի գրող Փիթեր Բալակյանն այսօր գրողների միությունում ներկայացրել է վերջին տարիներին օվկիանոսից այն կողմ հրատարակված իր գրքերը, ինչպես նաև Լուիսի տխուր օրերը բանաստեղծությունների հայերեն ժողովածուն։ Գրողի եւ նրա գրքերի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Ամերիկայի անվանի գրող Փիթեր Բալակյանն առաջին անգամ Հայաստան էր եկել 6 տարի առաջ, երբ այստեղ թարգմանաբար հրատարակվեց նրա գրքերից մեկը՝ «Ճակատագրի Սև Շունը», գիրքը թարգմանել է Արտեմ Հարությունյանը։ Հաջորդ տարի 2011-ին ծննդյան 60-ամյակը բոլորող, բայց բացառիկ երիտասարդական Ավինով գրողն արդեն իսկ 8 գրքերի հեղինակ է։ Գրում է անգլերեն, թարգմանվել է մի շարք լեզուներով, արժանացել տարբեր հեղինակավոր գրական մրցանակների, բացի այդ 2004-ին հրատարակած նրա «Արվող Տիգրիս», «Հայոց ցեղասպանությունը» և «Ամերիկայի արձագանքը» պաստավավերագրական շուրջ 1000 էջանոց ծավալուն աշխատությունը Նյու Յորք Թայմզի կողմից ճանաչվել է տարվա նշանակալից գիրք և դարձել բեսսելեր։ Դրանից առաջ 1998-ին մի շարք գրական մրցանակների էր արժանացել և տարվա լավագույն գիրք ճանաչվել նրա «Ճակատագրի Սև Շունը» հուշագրությունը, որն իր և ցեղասպանությունից մազապուրծ իր ընտանիքի ինքնակենսագրական պատմությունը, որը ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի ինտերսողին է ներկայացնում մեր ողջ ժողովրդի ճակատագիրը մեծ եղեռնի օրերին և դրանից հետո Միացյալ Նահանգներում։ Այս անգամ Փիթեր Բալակյանը Հայաստան էր եկել մասնակցելու հայոց ցեղասպանության նվիրված միջազգային երկօրյա գիտաժողովին։ Դես գիտաժողովի ավարտից հետո էլ այսօր ՀՆԱ հյուրընկալվել էր գրողների միությունում, որտեղ ներկայացվեցին նրա վերջին տարիներին հրատարակած անգլերեն գրքերը և բոլորովին վերջերս լույս տեսած նրա բանաստեղծությունների հայերեն ժողովածու Լուիսի տխուր օրերը խորագրով, գրքին Արտեմ Հարությունյանի թարգմանությամբ։ Մինչ հանդիսության սկիզբը Փիթեր Բալակյանին հարցրի, թե հիմա ինչ է գրում, ինչ գրքեր է հրատարակել, ասաց, որ վերջին տարիներին 3 նոր գիրք է հրատարակել։
In the last 3 years I've had 3 books come out.
Ես վերել եմ իմ ճակատագրի Սև Շունը նոր գիրքը, ավելացնելով երկու կարևոր գլուխներ, որոնք նվիրված են Դերզորին, երբ ես PBS-ի խմբի հետ գնացի այդ անապատը, ֆիլմ նկարվեց և իմ ձեռքով սկսում է ֆիլմը, թե ինչպես են ոսկորները հանում անապատային այդ ավազներից հայերի, և դա էական փոփոխություն է գրքիս մեջ։
Ամերիկյան և անգլիական հեղինակավոր հեռուստաընկերությամբ է ցուցադրվել այս ֆիլմը, որ կոչվում է «Ճակատամարտ պատմության հետ», այն շուտով ցուցադրվի նաև Հայաստանում։ Պիտեր Բալակյանը, որպես համահեղինակ, իր գրչենկերոջ Արիս Սևակի հետ թարգմանել և հրատարակել է նաև իր պապի եղբոր Գրիգորիս Եպիսկոպոս Բալակյանի «Հայկական Գողգոթա» խորագրով ծավալուն հուշագրությունը եղեռնի տարիների սոսկալի իրադարձությունների մասին։ Գրիգորիս Եպիսկոպոս Բալակյանը մեկն էր այն 256 մտավորականներից, որոնք ձերբակալվեցին 1915-ի ապրիլի 24-ին, և որոնցից շատ քչերը կարողացան փրկվել։ Եպիսկոպոսը փրկվել է դուրս թռչելով թուրքական ոստիկանության 4-րդ հարկից և կարողացել է փախչել հետապնդումներից։
And this book had huge reviews all over the world.
Պիտեր Բալակյանի խոսքով այս գիրքը շատ մեծ արձագանք է գտել ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև ողջ աշխարհում՝ Լոնդոնում, Երուսաղեմում, Տորոնտոյում եւ այլուր։ Այս աշնանը հրատարակել է նաեւ Զիգուրատ խորագրով բանաստեղծությունների ժողովածուն, որտեղ տեղ են գտել նրա հոգու արձագանքները կապված Նյու-Յորքյան երկնաքերի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության հետ։ Ասաց, որ շրջել է ողջ Միացյալ Նահանգներով մեկ, կազմակերպելով այս գրքի ընթերցումներ ամենատարբեր շրջանակների համար։ Գրողին հարցրի նաեւ, թե ինչ կերպ կարող է նպաստել նման միջազգային գիտաժողովները հայոց-ասպանության ճանաչման համար, ասաց, որ դրանք շատ կարևոր իրադարձություններ են, քանի որ լուրջ դեր են խաղում ողջ աշխարհում կանխարգելելու տեղի ունեցող նման սոսկալի երևույթները։ Վերջին 20 տարիներին ես հենց նվիրվել եմ այդ առաքելությանը, ներկայացնելով հայոց-ասպանությունը նպաստելու մարդկության դեմ իրականացվող ոճիրների կանխարգելմանը։ Նույնիսկ այսօր գրոներության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ, խոսելով Պիտեր Բալակյան գրողի հասարակական գործչի հայ մարդու մասին, ասաց, որ
այսօր մենք ունենք Սփյուռքում շատ գաղթօջախներում նշանավոր անհատներ, ովքեր հայ դատա, հայ ինքնությունը, ուրեմն հայոց ցեղասպանության խնդիրները հրապարակավ եւ բարձրաձայն ներկայացնում են իրենց երկրների լսարաններին, իրենց հասարակությանը, բայց պիտի ասեմ, որ նայեց Ամերիկայի նման վիթխարի մի երկրում Պիտեր Բալակյանը ոչ միայն իբրև գրող, այլ նաև իբրև հենց ազգային դատի ուրեմն ձայնափող անբացառիկ է։ Մենք այսօր չունենք երկրորդ Պիտեր Բալակյանը, առայժմ միակ մարդը, որի ձայնը լսելի է Միացյալ Նահանգների թե մտավորականության, թե իշխանությունների, թե հասարակության կողմից, դա Պիտեր Բալակյանի բացառիկ ներկայությունն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։